Cheers.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจแคนาดาปิดล้อมภายในกรุงออตตาวาจากเหตุการณ์มือปืนบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาแคนาดาหลังจากยิงทหารเสียชีวิต1คนและต่อมาตัวมือปืนถูกยิงเสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐมีคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก3ประเทศที่เกิดการระบาดของอีโบลาให้รายงานผลการตรวจสุขภาพทุกวันเป็นเวลา21วันทางการเกาหลีเหนือปล่อยตัวพลเมืองอเมริกันเจฟฟรีย์ฟาวเป็นอิสระหลังควบคุมตัวเอาไว้นาน6เดือนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์คุณนันทนาศิวเกื้ออัครราชทูตไทยประจำสถานทูตไทยณกรุงออตตาวาแคนาดาเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์มือปืนบุกยิงที่ตึกรัฐสภาแคนาดารายงานสุขภาพเรื่องมะเร็งตับอ่อนกับวิตามินดีเกี่ยวข้องกันอย่างไรและเรื่องที่ทางการจีนไม่พอใจที่เคนนี่จีนักเป่าแซกโซโฟนชื่อดังระดับโลกถ่ายรูปร่วมกับผู้ประท้วงในฮ่องกงปิดท้ายด้วยเรื่องราวของทนายความชาวอเมริกันที่หันมาทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมือปืนหนึ่งคนบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาแคนาดาหลังจากยิงทหารรักษาการที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติของแคนาดาเสียชีวิตต่อมาตัวมือปืนถูกยิงเสียชีวิตเช่นกันนะครับทางตำรวจแคนาดาเชื่อว่ามือปืนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้น่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนหาตัวคนร้ายคนที่สองและคนที่สามถ้ามีล่าสุดทางสำนักข่าวหลายสำนักเปิดเผยชื่อมือปืนที่ถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะครับว่าชื่อนายไมเคิลซีแฮฟบีโบซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาวันนี้ได้โทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีแคนาดาสตีเฟนฮาร์เปอร์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและได้กล่าวประณามการโจมตีที่อาคารรัฐสภาแคนาดาครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้แคนาดาเพิ่งเพิ่มระดับเตือนภัยก่อการร้ายจากระดับต่ำเป็นระดับกลางในสัปดาห์นี้นะครับสืบเนื่องจากการพูดคุยข้อความพูดคุยของสมาชิกกลุ่มความคิดสุดโต่งบางกลุ่มที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีออตตาวากล่าวนะครับว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้และเพราะสาเหตุใดการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีข่าวว่าพลเมืองแคนาดาผู้ที่เพิ่งเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามผู้หนึ่งขับรถกระบะชนทหาร2คนใกล้เมืองมอนทรีออลเมื่อ2วันก่อนซึ่งทำให้ทหาร1คนเสียชีวิตนะครับและในช่วงบ่ายวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญของ VOA ภาคภาษาไทยได้พูดคุยสอบถามคุณนันทนาศิวเกื้ออัครราชทูตที่สถานทูตไทยณกรุงออตตาวาแคนาดาเกี่ยวกับผลกระทบของเหตุการณ์ครั้งนี้รวมทั้งการเตรียมรับสถานการณ์ของสถานทูตไทยในกรุงออตตาวาด้วยติดตามรายงานเรื่องนี้ได้ครับ
เป็นข่าวใหญ่ไหมครับที่ออตตาวาวันนี้
เป็นข่าวใหญ่มากอะค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยโดยปกติสถานการณ์ก็ถือว่าปลอดภัยแทบจะไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่ตัวอาคารรัฐสภาที่กรุงออตตาวาเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวที่คนที่นี่ตกใจกันพอสมควรค่ะขณะนี้เราก็ดูสถานการณ์อยู่แล้วก็เพื่อว่าเราก็จะต้องรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรายงานเข้าไปที่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพเพื่อให้ทางนู้นเนี่ยอัปเดตสถานการณ์ด้วยค่ะ
ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกระทบสถานทูตไทยแค่ไหนอยู่ห่างกันหรือว่าใกล้กันแค่ไหน
ตัวสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยอยู่ห่างจากตัวอาคารรัฐสภาหรือแถวดาวทาวออตตาวานี่ประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะคะ
ครับ
ก็นับว่าห่างกันพอสมควรนะคะสำหรับเมืองซึ่งมีขนาดเล็กอย่างออตตาวาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็จะไม่ได้เห็นอะไรมากมายที่เป็นเรื่องของความตกใจแต่ว่ารถติดมากนะคะ รอบๆสถานทูตเนี่ย
แล้วเห็นมีข่าวว่าสถานทูตอเมริกันเองเนี่ยเขาก็ถึงกับล็อกดาวน์หรือว่าเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยปิดกั้นไม่ให้คนเข้าหรือเพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดเลยอันนี้ของสถานทูตไทยเรามีมาตรการอย่างนี้ไหมหรือว่าทางฝ่ายรัฐบาลหรือทางกระทรวงต่างประเทศแคนาดาเขาได้แจ้งให้เราแนะนำให้เราทำแบบนี้ไหมครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้เนี่ยเขามีการล็อกดาวน์ดาวเทาทั้งหมดนะคะทีนี้สถานทูตสหรัฐเนี่ยตั้งอยู่ตรงในเขตของใกล้ๆกับดาวเทานะคะเพราะแล้วก็ใกล้กับตัวพาร์ลิเมนต์ ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่น่าแปลกใจที่สถานทูตสหรัฐนี่ต้องล็อกดาวน์ทุกที่ที่หลายๆตึกในเขตใกล้ๆกับพาร์ลิเมนต์เนี่ยล็อกดาวน์หมดที่ส่วนสถานทูตไทยกับสถานทูตหลายแห่งเนี่ยอยู่ข้างนอกออกมาเนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละสถานทูตจะดำเนินการในกรณีของสถานทูตไทยนะคะเราก็ทำเท่าที่จะไม่กระทบต่อการทำงานของพวกเราก็คือว่ามีการระมัดระวังมากขึ้นนะคะและขณะนี้เนี่ยเราก็ล็อกประตูข้างนอกนะคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็ต้องดูว่ามาทำอะไรนะคะส่วนของที่จอดรถเนี่ยก็มีการดูแลปิดประตูทางเข้าเพราะไม่งั้นเนี่ยจะให้คนจะเข้ามาจอดได้โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นใครตอนนี้เราก็มีมาตรการในระดับนึงค่ะ
ครับแล้วเหตุการณ์อันนี้อาจจะไม่ได้กระทบกับสถานทูตไทยโดยตรงแต่ว่ากระทบต่อวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตการจราจรในแถบบริเวณที่สถานทูตไทยตั้งอยู่ไหมครับ
เพราะว่าเขาปิดดาวทาวน์นะคะแล้วก็มันก็อย่างที่ว่าดาวทาวน์นี่ก็เป็นบริเวณที่มีการเดินทางไปมาเยอะดังนั้นเนี่ยรถเนี่ยมันจะเข้าดาวทาวน์ไม่ได้ในขณะเดียวกันพอสายเข้าเนี่ยเขาก็มีการตรวจสะพานเขาปิดสะพานทั้งหมดโดยจะต้องตรวจเช็ครถแต่ละคันดังนั้นเนี่ยรถก็เลยติดยาวไปรอบๆเมืองรถก็ติดรอบสถานทูตแบบเยอะเลยแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเดินทางไปทำธุระอะไรซึ่งเคยขับรถ15นาทีวันนี้ก็สึกใช้เวลา2ชั่วโมงครึ
่
งค่ะนะคะเมื่อเช้านี้เขาปิดโรงเรียนทั้งหมดที่อยู่ในดาวทาวน์ออตตาวานะคะคือล็อกประตูทั้งหมดให้เด็กอยู่ข้างในห้ามเข้าห้ามออกตอนนี้เขาปล่อยให้เด็กกลับบ้านได้แล้วนะคะก็เรียกว่าดีขึ้นมากแต่ก็ยังในเขตดาวทาวจริงๆนี่เขาก็ยังระมัดระวังอยู่ค่ะ
คุณนันทนาในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แคนาดาอยู่ที่กรุงออตตาวาเนี่ยเคยไปที่ตึกที่ทำการรัฐสภาไหมครับว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของเขานี่เป็นยังไง
เขาก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะเหมือนกับสถานที่ราชการทั่วไปของทุกประเทศนะคะต้องมีการตรวจบาดต้องมีการตรวจเช็คกระเป๋านะคะต้องมีการตรวจเช็คร่างกายแล้วก็ในส่วนที่มีส่วนหนึ่งที่เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวเข้าได้ก็จะต้องมีการตรวจเช็คกระเป๋าเช่นเดียวกันนะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการตั้งคำถามกันอยู่เหมือนกันว่าเหตุใดคนที่ถือปืนเนี่ยจึงสามารถเข้าไปได้โดยผ่านระบบที่ว่านี้นะคะก็ตอนนี้คนในออตตาวาก็ตั้งคำถามว่าต่อไปนี้คงต้องปรับปรุงเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นคือโดยเล่าให้คุณจำเริญฟังนิดนึงคือหน้าพาร์ลิเมนต์เนี่ยจะเป็นลานกว้างทุกเช้าจะมีคนไปเล่นโยคะจะมีคนไปร้องเพลงมีคนไปแบบว่าหาเสียงรณรงค์หมายถึงว่ารณรงค์เกี่ยวกับอิชชูต่างๆเช่นเรื่องการรักษาต้นไม้การรักษาสัตว์คือมันเป็นเหมือนสนามหลวงบ้านเราที่เมืองไทยนะคะ
uh-huh.
เพราะฉะนั้นสิ่งการเงี้ยเป็นสิ่งที่คนในออตตาวาไม่เคยเห็นไม่เคยคาดฝันมาก่อนก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนที่นี
่ในแคนาดาเนี่ยเหตุการณ์รุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยไหมหรือว่าเคยเห็นบ่อยไหมครับ
คือพูดง่ายถ้าเทียบกับสหรัฐเนี่ยทางนี้ก็ถือว่าน้อยมากแต่มันก็มีบ้างนะคะคือเป็นประปรายมีบ้างนี่เพิ่งมีเหตุการณ์เมื่อ2วันก่อนถึงเรื่องทหารที่ถูกขับรถชนตายเลยนะฮะในคิวเบกเนี่ยก็เริ่มทำให้เกิดความกังวลกันบ้างนี่เพิ่งมา2วันก็เกิดเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการสร้างความตื่นตระหนกพอสมควรให้กับคนที่นี่ค่ะ
โดยรวมแล้วสรุปว่าในฐานะที่เป็นนักการทูตแล้วมาอยู่ต่างแดนแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยตัวคุณนันทนาเองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงครับหวั่นไหวหรือว่าความมั่นคงปลอดภัยความรู้สึกมั่นใจนี่เป็นยังไง
อ๋อสำหรับวันไหวคงไม่นะคะเพราะเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศไทยเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในหลายๆประเทศที่มีความอันตรายเกิดขึ้นนะคะในกรณีของออตตาวาเนี่ยก็ถือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องตื่นตระหนกมากแต่แน่นอนเราก็ต้องมีมาตรการที่จะดำเนินการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะให้กับพนักงานของเรานะคะขณะนี้ที่เราทำก็คือว่าเราถามไปที่ชุมชนไทยที่มีอยู่ในกรุงออตตาวานะคะแล้วจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับอันตรายหรือเกี่ยวข้องหรือกระทบกระเทือนจะมีบ้างก็แต่คนที่ทำงานในดาวทาวก็ในช่วงนี้อาจจะยังกลับบ้านไม่ได้ซึ่งเราโทรไปก็เพราะว่าทุกคนก็อยู่สบายดีนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องตื่นตระหนกตกใจแต่ก็อย่างที่บอกก็คงต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะ
ครับนั่นคือคุณนันทนาศิวเกื้ออัครราชทูตไทยที่สถานทูตไทยณกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาซึ่งให้สัมภาษณ์กับคุณจำเริญตันสมบุญเกี่ยวกับผลกระทบและการเตรียมรับสถานการณ์ของสถานทูตไทยจากกรณีมือปืนบุกยิงที่ตึกรัฐสภาแคนาดานะครับฟังข่าวด้านอื่นๆกันต่อครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐมีคำสั่งให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก3ประเทศ คือกินนีเซราลิโอและไลบีเรียให้รายงานผลการตรวจสุขภาพทุกวันเป็นเวลา21วันเพื่อตรวจสอบว่ามีอาการของโรคอีโบลาหรือไม่นะครับเนื่องจากเชื้ออีโบลานั้นใช้เวลาฟักตัว21วันโดยโครงการตรวจสอบนี้จะเริ่มในวันจันทร์หน้าโดยเริ่มที่6รัฐทางภาคตะวันออกของสหรัฐนะครับได้แก่จอร์เจียแมริแลนด์นิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กเพนซิลเวเนียและเวอร์จิเนียโดยผู้ที่เดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกทั้ง3ประเทศดังกล่าวจะได้รับชุดตรวจอีโบลาเมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินในรัฐเหล่านั้นนะครับซึ่งชุดตรวจนั้นมีเทอร์โมมิเตอร์รวมอยู่ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับนายรอนเครนผู้ที่ได้รับเลือกจากประธานาธิบดีโอบามาให้ทำหน้าที่ดูแลประสานงานเรื่องการป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาในสหรัฐหรือที่เรียกว่าอีโบลาซาพบปะกับประธานาธิบดีโอบามาอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันนี้นะครับหลังจากเข้ารับตำแหน่งขณะเดียวกันคณะกรรมการฉุกเฉินด้านอีโบลาขององค์การอนามัยโลกพบหารือที่นครเจนีวาเพื่อหารือสถานการณ์ล่าสุดของอีโบลาที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 4,500 คนและผู้ติดเชื้อนั้นมากกว่า 9,200 คนนะครับขณะเดียวกันบริษัทยาสหรัฐจอห์นสันแอนด์จอห์นสันกล่าวในวันพุธว่ากำลังร่วมมือกับบริษัทยาของเดนมาร์กบาวาเรียนนอร์ดิกเพื่อพัฒนาวัคซีนโรคอีโบลาซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดลองอย่างจริงจังได้ในเดือนมกราคมปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งที่อินเดียครับอินเดียประกาศติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบผู้ติดเชื้ออีโบลาเหมือนกับที่ไนจีเรียนำมาใช้ประสบผลสำเร็จมาแล้วโดยขณะนี้ไนจีเรียได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นประเทศปลอดเชื้ออีโบลาแล้วนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขของอินเดียระบุว่าระบบดังกล่าวคือระบบสแกนอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารตามสนามบินใหญ่15แห่งในอินเดียเพื่อใช้ตรวจสอบความร้อนในร่างกายของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก3ประเทศที่กำลังเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาได้แก่กินีไลบีเรียและเซราลีโอนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีการทดสอบการเตรียมภัยฉุกเฉินที่สนามบินกรุงนิวเดลีในกรณีที่พบผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาด้วยนะครับไปต่อกันที่เกาหลีเหนือครับรายงานจากสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือระบุว่านายเจฟฟรีย์โฟลพลเมืองอเมริกันที่ถูกทางการเกาหลีเหนือจับกลุ่มตัวไว้ตั้งแต่6เดือนที่แล้วได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วนะครับตามคำสั่งของผู้นำคิมจองอึนหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาร้องขอไปหลายครั้งอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีบอกนะครับว่าไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่เกี่ยวข้องไปถึงการปล่อยตัวนายเจฟฟรีย์โฟลในครั้งนี้นะครับนายโฟลซึ่งปัจจุบันอายุ56ปีเดินทางมาถึงสหรัฐในวันพุธในช่วงเช้าวันพุธนี้นะครับนายเจฟฟรีย์โฟลเดินทางเข้าไปในเกาหลีเหนือ6เดือนก่อนโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวและเขาถูกจับกุมไปหลังจากที่ทิ้งคัมภีร์ไบเบิลเอาไว้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเกาหลีเหนือแต่ทางครอบครัวของนายโฟบอกนะครับว่าการเดินทางเข้าเกาหลีเหนือครั้งนี้มิได้มีภารกิจที่เกี่ยวกับการสอนศาสนาคริสต์แต่อย่างใดนะครับส่วนทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมารีฮาฟกล่าวว่ายังคงมีความกังวลเกี่ยวกับชาวอเมริกันอีก2คนที่ยังคงอยู่ในการควบคุมของทางการเกาหลีเหนือคือนายแมทธิวมิลเลอร์และนายเคนเนตเบย์ที่กำลังป่วยหนักอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปกันที่ข่าวเศรษฐกิจบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง153จุดปิดที่ 16,461 จุด Nasdaq ลดลง37จุดปิดที่ 4,383 จุด Standard & Poor's ลดลง14จุดปิดที่ 1,927 จุดราคาทองคำลดลง6ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,244 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท33สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจน่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
จีนเรียกร้องให้ชาติภาคีเอเปค ปรับการประสานงานและการติดต่อสื่อสารในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะคะรองนายกรัฐมนตรีจังเกาลี่กล่าวเรียกร้องความร่วมมือในเรื่องนี้ในคำปราศัยต่อที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของชาติภาคีเอเปคที่กรุงปักกิ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดของเอเปคในเดือนหน้านะคะในคำปราศัยรองนายกรัฐมนตรีของจีนเร่งเร้าให้ชาติภาคีเอเปคปรับปรุงการประสานงานและการหารือในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคให้ดีขึ้นแบ่งปันข้อมูลทางด้านนโยบายดำเนินงานอย่างทันท่วงทีและติดต่อกับตลาดอย่างได้ผลเพื่อลดผลกระทบเชิงลบเมื่อมีการปรับนโยบายนะคะรองนายกรัฐมนตรีของจีนยืนยันว่าอัตราการโตของจีนในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมาย 7.5%โดยที่ภาวะเงินเฟ้อมีความเสถียรและจะมีการสร้างงานใหม่มากกว่า10ล้านตำแหน่งแม้ว่าตัวเลขอัตราการโตของไตรมาสที่3ของจีนจะอยู่ที่ 7.3% ซึ่งนับว่าช้าที่สุดหลังจากที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เริ่มต้นเมื่อปีค.ศ.2008นะคะในอีกด้านหนึ่งบริษัท Total ยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมันของฝรั่งเศสแต่งตั้ง CEO คนใหม่ให้เข้ารับตำแหน่งต่อจากนายคริสโตฟเดอมาเจรี CEO คนเก่าที่เพิ่งเสียชีวิตในอุบัติเหตุที่ท่าอากาศยานในกรุงมอสโกเมื่อวันจันทร์แล้วนะคะในการประชุมฉุกเฉินของคณะกรรมการบริหารของ Total เมื่อวันพุธที่ประชุมประกาศแต่งตั้งนายแพทริกพวยยอนเนซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงกลั่นน้ำมันและสารเคมีของบริษัทให้เข้ารับตำแหน่ง CEO นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารของ Total ยังได้แต่งตั้งนายทีเอรีเดมาเรสอดีต CEO คนหนึ่งของบริษัทให้เข้ารับตำแหน่งประธานของคณะกรรมการบริหารด้วยค่ะในขณะเดียวกันบริษัท Boeing ผู้สร้างเครื่องบินในสหรัฐจับมือกับ Commercial Aircraft Corp หรือ COMAC ของจีนจัดตั้งโรงงานแปรรูปน้ำมันใช้แล้วในการทำอาหารมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินโรงงานดังกล่าวตั้งขึ้นที่เมืองฮังเจาซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของจีนบริษัททั้งสองคาดว่าจะสามารถผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพให้เครื่องบินได้ปีละ 1,800 ล้านลิตรจีนเป็นผู้ซื้อเครื่องบินโบอิ้งรายใหญ่คาดว่าจากนี้ไปจนถึงปีค.ศ.2033หรืออีกราวๆ19ปีข้างหน้าจีนจะต้องซื้อเครื่องบินใหม่ 6,020 ลำมูลค่ารวมราวๆ 870,000 ล้านดอลลาร์นะคะผู้ผลิตเครื่องบินคู่แข่งของโบอิ้งบริษัท Airbus และ Sinopec บริษัทพลังงานรายใหญ่ของจีนกล่าวไว้เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วว่าจะพัฒนาเชื้อเพลิงเครื่องบินจากพลังงานที่ใช้ไม่หมดขึ้นมาใช้ในประเทศจีนค่ะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่านักลงทุนจากเอเชียให้ความสนใจอย่างมากกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาและคาดว่ามูลค่าการลงทุนดังกล่าวจะสูงเป็นประวัติการณ์ในปีนี้นะคะWall Street Journal กล่าวว่าอาคารที่พักประเภทอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมเป็นทรัพย์สินที่นักลงทุนจากเอเชียให้ความสนใจเป็นพิเศษตัวเลขของบริษัทบ้านและที่ดิน CBRE ที่ Wall Street Journal อ้างถึงในรายงานระบุว่าเฉพาะในช่วง8เดือนแรกของปีนี้นักลงทุนจากเอเชียซื้ออาคารอพาร์ตเมนต์และคอนโดไปแล้วรวมมูลค่า522ล้านดอลลาร์ใกล้จะถึงตัวเลขของปีที่แล้วทั้งปีที่537ล้านดอลลาร์และเลยหน้า356ล้านดอลลาร์ของปีก่อนหน้านั้นแล้วนะคะมาร์คจิฟรีดาผู้อำนวยการบริหารของ CBRE Global Capital Markets บอกว่าหลังจากที่นักลงทุนจากเอเชียกว้านซื้อคอนโดหรูและอาคารพาณิชย์ในนครนิวยอร์กและลอสแอนเจลิสไปแล้วเวลานี้กำลังทุ่มเงินซื้ออาคารอพาร์ตเมนต์ในนครซานฟรานซิสโกนะคะแต่ไม่ทราบว่าทุ่มหัวใจทิ้งไว้ที่นั่นด้วยหรือเปล่าค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับ คุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งหรือรายงานย้อนหลังก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานชิ้นต่างๆของเราด้านล่างรายงานแต่ละชิ้นได้นะครับที่เว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ด้วยนะครับ VOA Thai ครับ
วงการแพทย์มีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะในปัจจุบันในการบำบัดมะเร็งหลายชนิดค่ะยกเว้นมะเร็งตับอ่อนที่ยังบำบัดยาก
Pancreatic cancer is the kind of diagnosis that you do not want to get when you go into your doctor's office
คุณโรนัลด์อีวานส์แห่งสถาบันซอกอินสติทิวต์ในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่ามะเร็งตับอ่อนเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงชนิดหนึ่งที่ไม่มีใครอยากถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ค่ะคุณอีวานศึกษาเซลล์สเตลเลตหรือเซลล์รูปดาวซึ่งเป็นเซลล์ชนิดพิเศษที่พบในตับอ่อนเซลล์ชนิดนี้จะเริ่มทำงานทันทีที่มีก้อนมะเร็งเติบโตอยู่ใกล้เคียงค่ะ
When the tumor is there that cell gets very angry it does not like the tumor
คุณอีวานชี้นะคะว่าเซลล์สเตลเลตจะทำการตอบสนองทันทีเพื่อต่อต้านก้อนมะเร็งที่เริ่มโตขึ้นเป็นบทบาทของมันในการปกป้องตับอ่อนนอกจากนี้เมื่อเซลล์รูปดาวในตับอ่อนเริ่มต้นทำงานต่อต้านก้อนมะเร็งจะยังมีผลทางลบด้วยเพราะไปป้องกันไม่ให้ยาบำบัดมะเร็งเข้าไปถึงตัวก้อนมะเร็งอีกด้วยค่ะทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณอีวานส์ยังค้นพบด้วยนะคะว่าเซลล์รูปดาวมีตัวควบคุมการทำงานที่ช่วยลดความรุนแรงของการตอบสนองของเซลล์ตัวนี้ต่อก้อนมะเร็งได้ทีมนักวิจัยค้นพบว่าวิตามินดีที่ถูกปรับแต่งสามารถช่วยลดปฏิกิริยาตอบสนองของเซลล์รูปดาวลงได้และช่วยให้ยาบำบัดมะเร็งเข้าไปถึงก้อนมะเร็งได้ดีขึ้นโดยปกติแล้วการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นแบบนี้จะได้รับการตีพิมพ์ก่อนที่จะมีการนำไปทดลองรักษาในคนไข้แต่ว่าผลการศึกษานี้กำลังอยู่ระหว่างการทดลองรักษาในคนป่วยค่ะขณะที่เพิ่งจะมีการตีพิมพ์ผลการค้นพบนี
้ We were able to get our drugAnd our discovery approved for the use in pancreatic cancer trials before our paper was even published. That's how excited people were.
คุณอีวานส์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าทีมงานได้รับอนุญาตให้นำวิตามินดีฉบับปรับเปลี่ยนไปทดลองบำบัดผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนร่วมกับเคมีบำบัดได้แล้วก่อนจะมีการตีพิมพ์ผลการศึกษาเสียอีกค่ะเนื่องจากผลการค้นพบนี้สร้างความตื่นเต้นแก่วงการแพทย์เป็นอย่างมากทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นรายงานเรื่องของจุดอ่อนของมะเร็งตับอ่อนนะครับและประโยชน์ของวิตามินดีในการช่วยรักษาหรือป้องกันมะเร็งตับอ่อนนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและการประชุมหารือในวันอังคารเป็นเวลา2ชั่วโมงระหว่างผู้แทนของรัฐบาลกับผู้แทนของกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงนั้นสิ้นสุดลงโดยไม่มีความคืบหน้านะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดคำถามในหมู่นักศึกษาที่ร่วมชุมนุมว่าสมควรจะมีการเจรจากับรัฐบาลต่อไปหรือไม่โดยทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลออกมาบอกว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษานั้นไม่มีทางเป็นไปได้ในเชิงกฎหมายส่วนทางผู้นำนักศึกษาก็ตอบโต้ว่าพวกตนประหลาดใจที่รัฐบาลฮ่องกงยังคงขอให้ผู้ประท้วงยอมรับหลักเกณฑ์ของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้นำฮ่องกงในปีค.ศ.2017อยู่นะครับอีกด้านหนึ่งครับทางการจีนไม่พอใจที่เคนนี่จีนักแซกโซโฟนแจ๊สถ่ายรูปร่วมกับผู้ประท้วงในฮ่องกงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณนิตยามาพึ่งพงมีคำอธิบายครับ
เพลง Going Home ของ Kenny G เป็นที่นิยมของคนจีนเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเวลาผู้คนเลิกงานเดินทางกลับบ้านจะได้ยินเพลงนี้กันอยู่บ่อยๆแต่เมื่อ Kenny G โพสต์รูปของตนเองชู2นิ้วเป็นรูปตัว V ในที่ชุมนุมของกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงทาง Twitter เมื่อวันพุธแถมมีข้อความแสดงความหวังด้วยว่าสถานการณ์ในฮ่องกงจะจบลงได้อย่างสันติในเชิงบวกโฆษกหัวชุนหญิงของกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมากล่าวว่าแม้เพลงของเคนนี่จีจะเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีนแต่จุดยืนของจีนเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่ม Occupy Central ในฮ่องกงนั้นชัดเจนมากนะคะ และโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวแสดงความหวังว่ารัฐบาลและบุคคลต่างชาติจะแสดงความคิดเห็นและกระทำการอย่างระมัดระวังและไม่ให้การสนับสนุนกลุ่ม Occupy Central และกิจกรรมไม่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆไม่ว่าจะในรูปแบบใดในขณะเดียวกันกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตย Global Solidarity K ส่งภาพของเคนนี่จีไปให้ผู้คนอีกมากกว่า 3,600 คนพร้อมข้อความว่าจะไม่ยอมกลับบ้านหรือเลิกการประท้วงจนกว่าจะสามารถเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้บริหารของฮ่องกงได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องให้รัฐบาลจีนให้ความเห็นชอบด้วยนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับส่งท้ายวันนี้นะครับในสหรัฐนั้นอาชีพทนายความถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สูงมากอาชีพหนึ่งนะครับแต่ทนายความจำนวนไม่น้อยเบื่ออาชีพของตนพวกเขาไปทำอะไรกันและทำไมจึงหันหลังให้กับอาชีพรายได้งามๆอาชีพนี้ผู้สื่อข่าวจูลี่ทาโบมีรายงานนะครับและคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาเล่าให้ฟังครับ
ครับใครจบกฎหมายในสหรัฐนั้นถือว่าได้ใบเบิกทางสำหรับหน้าที่การงานที่ดีนะครับแต่แน่นอนว่าเป็นงานที่หนักและต้องกลับบ้านดึกแถมยังมีแรงกดดันสูงขณะนี้จึงมีคนจำนวนมากขึ้นที่เปลี่ยนจากอาชีพนักกฎหมายมาทำอย่างอื่นชนิดที่ว่าฉีกจากเส้นทางเดิม180องศาเลยนะครับวอร์เรน บราวน์อดีตทนายความก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็บอกว่างานกฎหมายนั้นดีมาพร้อมกับหน้าที่และอำนาจแต่เมื่อทำไป3เดือนตนรู้สึกว่าไม่มีความสุขและขาดความพึงพอใจที่จะยึดงานนี้ไปจนถึงวันเกษียณอายุและเมื่อมานั่งคิดวอร์เรน บราวน์บอกนะครับว่าตนเองมีความสนใจในเรื่องการทำขนม
I brought in cakes to work. I would bring them to parties. I'd show friends what I was doing. And people all said, you know, really the same thing. Like, you should build a business around this. You should open a cake shop.
เขาบอกว่าตอนนั้นชอบทำขนมและอบเค้กไปงานต่างๆอยู่บ่อยๆจึงเกิดความคิดบันเจิดขึ้นมาว่าบางทีเราก็น่าจะทำธุรกิจด้านนี้ขึ้นมาบ้างร้านเค้กของคุณวอร์เรน บราวน์จึงเกิดขึ้นเขาตั้งชื่อว่าเค้กเลิฟซึ่งอยู่ในกรุงวอชิงตันนี่เองนะครับเมื่อกิจการพอไปได้จึงเกิดร้านที่2ขึ้นมาในรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากร้านแรกตอนนี้เขามีผู้ช่วย15คนพร้อมกับภารกิจที่ต้องช่วยกันทำเค้กและคัพเค้กที่โด่งดังขึ้นเรื่อยๆมานำเสนอลูกค้าและเหมือนกับว่าหากทำอะไรที่ชอบก็จะทำได้ดีและยิ่งทำก็ยิ่งประสบความสำเร็จนะครับขณะนี้เขาเขียนตำราทำอาหารหลายเล่มและเพิ่งผลิตขนมคัพเค้กในขวดโหลเป็นสินค้าใหม่ที่ส่งขายให้กับลูกค้าใหญ่ที่ส่งขายให้กับลูกค้ารายใหญ่ๆอีกด้วยวอร์เรน บราวน์เป็นหนึ่งในตัวอย่างทนายที่ผันตัวมาทำอาชีพอื่นซึ่งสถาบันเนติบัณฑิตของอเมริการะบุในการสำรวจไม่นานนี้ว่าเกือบ 20% ของทนายที่สอบเนติบัณฑิตผ่านเมื่อปีคริสตศักราช 2000ไม่ได้ยึดอาชีพนักกฎหมายอีกต่อไปเมื่อเวลาผ่านไป12ปีนะครับนอกจากนั้นรายงานฉบับนี้ยังพบว่า 45% ของนักกฎหมายเหล่านี้ไม่ชื่นชอบพอใจกับอาชีพของตนเคซี่เบอร์แมนอดีตทนายที่ตอนนี้เป็นนักเขียนบล็อก Leave Law Behind หรือหันหลังให้กับอาชีพกฎหมายให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ผ่าน Skype ว่า
Oftentimes people go to law school. It's not necessarily they go for the wrong reason, but they just sometimes don't think about it critically, and then they end up.
เขาบอกว่าคนเลือกเรียนกฎหมายในตอนแรกนั้นอาจจะมีเหตุผลดีๆแต่คนเหล่านี้อาจจะไม่ได้ไตร่ตรองและทบทวนความคิดให้ดีก่อนจนในที่สุดนำไปสู่อาชีพที่ไม่เหมาะสมกับตนเองคุณเบอร์แมนบอกนะครับว่ามีทนายราว1ล้านคนในสหรัฐและตนกล้าพนันว่า 40-50% ของคนเหล่านี้แอบคิดเปลี่ยนงานเพราะว่าไม่มีความสุขกับงานที่ทำนะครับส่วนคุณวอร์เรนนักทำขนมขณะนี้บอกว่ามีความสุขดีกับสิ่งที่ตนทำหลังจากที่หันหลังให้กับอาชีพนักกฎหมายมานานกว่า10ปีแล้วครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington